Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnes si budeme povídat o dostupnosti bydlení, o možnostech, který dneska vlastně nemovitostní trh nabízí, a zaměříme se také na to, co je potřeba splňovat při výstavbě rodinného domu. Proto jsme si vlastně dneska pozvali dokonce dva hosty. Jsou jimi Lukáš Kobrle a Kuba Jaroš ze společnosti Confin Development. Pánové, dobrý den, ahoj.
Dobrý den, zdravíme všechny. Ahoj.
Taky vás zdravím. Začnu první otázkou, nebo možná ještě trošku uvedu vaše fungování. Vy vlastně působíte už řadu let na trhu nemovitostním, dá se říct, že ve vícero rolích, s tím, že teda teďka aktuálně ta vlastně vaše hlavní činnost podnikatelská, tak je v podstatě development pozemků, jestli tak můžu nazvat. S tím, že teda ještě teda, jestli nepletu, tak Kuba v podstatě ještě zabývá dotacema primárně pro obce. Je to také správně, nebo jste to doplnili ještě o něco?
No, je to správně, zabýváme se teda developmentem a to, co na, protože za něco se musí ty pozemky koupit a investovat do té infrastruktury, tak máme ještě nějaké aktivity mimo to.
Dobře. Řekněte nám, jak za, řekněme, nějakou poslední dekádu vnímáte proměnu obecně toho trhu nemovitostního?
Výrazně. Já bych možná řekl ne dekádu, ale cirka 15 let. My jsme to několikrát probírali u nás v kanceláři a já bych to rozdělil na několik jakoby fází, jo, takových jako cyklech. Před 15 lety nebylo asi problém si vystavět třeba rodinný dům své pomocí a nikdo to neviděl jako nic jako špatného a každý s tím byl nějakým způsobem jako ztotožněný. Pak přišla samozřejmě éra, kdy trh se náhodou zpamatoval, snížily se úrokové sazby a začala éra takzvaného termínu jako na klíč a samozřejmě všichni chtěli mít všechno hned a byli schopní za to utratit, i když ne svoje peníze, ale byli schopní za to utratit. No a teď máme éru, kdy samozřejmě skrze nějakou inflaci se nám všechno prodražilo, to bydlení není úplně dostupné, konkrétně v těch větších městech, no a začíná samozřejmě zase ta éra, kdy je potřeba, jak bych to řekl, dát ruku k dílu, tak samozřejmě vracet. Jo. A je to úplně jedno, jestli se bavíme, že dáme tu ruku k dílu prostřednictvím nějaký jako manuální činnosti, anebo jestli to uděláme formou toho, že si ten projekt určitým způsobem řídíme sami. A teď u bytu myslím to, že si to poskládám z nějakých díl, to znamená, poskládám si instalatéra, elektrikáře, poptám si to zvlášť a nějak to uchopím, abych samozřejmě na tom ušetřil nějaký peníze. No a u té výstavby toho rodinného domu je to v podstatě to samé, akorát, že samozřejmě ve větším objemu. Tak takhle to vnímáme. No a pokud si člověk dneska chce dopřát to vlastní bydlení, tak je potřeba to takhle jako uchopit a začít takhle vnímat, že opravdu ta doba, kdy všechno bylo na klíč, tak už dneska není.
Co teda se za mě moc nezměnilo během těch 15 let, tak je rychlost teda stavebních povolení, tak to si myslím, že je věc, která je jako stále na stejný úrovni a vlastně věc, který jako i ten problém toho nedostatku toho bydlení, tak si myslím, že jako primárně pramení.
Tak ten problém s tím stavebním povolením, tak povolování staveb je zase lokalita od lokality, že samozřejmě v té Praze je to trošku jiný. Tomu my se zatím úplně moc nevěnujeme, nebo máme tam jeden projekt, kterému se možná dostaneme, ale co se týká toho středočeského kraje, to padá pod nějakou obec, která má rozšířenou působnost a eventuálně má svůj stavební úřad, anebo i vedle v obci je ten stavební úřad, tak zase můžeme říct, že to úplně takový problém není, že se neřeší úplně urbanistické studie. V podstatě nikde to po nás zatím nechtěli, nebo my spíš ty svoje projekty se snažíme takhle jako uchopit, aby to mělo nějaký jednotný vzhled a nebyl každý barák jiný. Ale takže v tomhle tom směru ta byrokracie není taková na těch menších městech, menších obcích, i když zase města typu Písek, tak si to samozřejmě řešej a mají nějaký lépe specifikovaný už třeba ten územní plán, nebo chtějí po nás ty regulační plány zpracovaný. Ale říkám, to, co my vesměs děláme na těch menších, tak s tím úplně problém není. A tohle to tu tohleto nás nějak nezatěžuje.
A ty prý máš know-how, jak si získat ty úřednice na svou stranu, jsem slyšel.
Já jsem říkal, o čem se dneska budeme bavit.
No, tak to je ono. A to si o tom řekneme, že to bude, my teda nemáme jako ještě placenou verzi, ale to by když tak potom bylo na Hero Hero.
já jenom doplním, to je hodně to, co říkal Kuba, tak navázaný na tu dostupnost toho bydlení. Čím ta byrokracie je větší, širší, tak tím samozřejmě se logicky ta výstavba nebo cena toho pozemku, na kterém ty stavíš, tak prodražuje. My naší vizí je jít jako cestou nějakého dostupného bydlení, proto hledáme třeba rozvíjející se lokality nebo lokality s nějakým potenciálem, kde jsme schopni za relativně krátký časový období to přivést do stavu, kde je možný tam opravdu něco postavit. Jo. A od toho se pak logicky odvíjí ta cena. Jo. Pokud jsme v nějakém větším městě, teď neberu to hlavní, ale třeba to krajský, kde přesně jak říkal Kuba, máme nějaký územní plán, jasný, ale máme nějaký regulační plán a pak potřebujeme něco jako měnit, no tak samozřejmě jako to trvá podstatně delší dobu, než na městě třeba s nějakou zajímavou občanskou vybaveností, který má, já nevím, 12-2 tisíce obyvatel. Jo. Takže je to o těch podmínkách a je to o tom, jakou cestou se ten člověk, který to vlastní bydlení chce, tak jako vydá, no.
A ono je to asi dobře, že některé ty obce to trošku řešejí, že já jsem v zastupitelstvu ještě jednoho malého města jako ve Středočeském kraji, kde opravdu to úplně, vždycky to říkám, pojďme dát nějaký normy toho, co Tidelands chceme a pokud, že se máme rozvíjet v nějakým větším měřítku, nemyslím to, že tam přijde člověk, koupil si tam parcel v nějaký proluce, ale opravdu, když se odevíráme, chceme se rozšiřovat, tak aby jsme to specifikovali a tam v případě, že budete řešit já nevím, 2-3 hektary už, tak je to fajn, ať je to nastavený, ať ty pravidla pro ty jednotlivý takovýhle developery jsou jednotný i z hlediska nějakých příspěvků té obci na rozvoj té infrastruktury a nebudeme řešit jako každý pozemek, jo. Ale pro ty developery je fajn, když to ty obce nějakým stylem, řeknu, koordinujou a říkají si, co by tam vlastně mělo být.
Vy jste se tou vaší činností zaměřili na relativně, bych řekl, úzký segment, který podle mě, nebo aspoň tak nějak, co já vím, tak se jim nezabývá tolik firem a zazněl tady pojem development pozemku. Tak mohli byste nám nějak říct, co přesně si pod tím představit?
Úplně zjednodušeně větší celky krájíme na menší stavební parcely, který předtím samozřejmě projekčně nějak vyřešíme, uchopíme, to znamená vyprojektujeme, navrhneme komunikaci, navrhneme sítě, následně to převedeme do toho stavebního povolení nebo získáme to stavební povolení a pak tu výstavbu té infrastruktury zrealizujeme a rozprodáváme po jednotlivých parcelách, případně na těch parcelách pak stavíme. Takže to je...
Nám jde nakupovat, dělat stavební povolení a pak je horší teď prodávat.
Tam je jako zajímavý, máme lokalitu, kde by mohlo vzniknout nějakých 70 rodinných domů, případně 70 dvojdomů. A tato činnost získat to stavebního povolení nám zabrala cirka 2,5 roku. A to samé, kdybychom řešili v Praze, tak je věc, která si myslím, že je realizovatelná za 8 až 12 let. A to je zase opět to, k čemu se vracíme, kdy vždycky se to musí nějakým způsobem promítnout do té ceny. A proto prostě ty pozemky, proto ta výstavba a samozřejmě ta konečná cena pro toho potenciálního zájemce, pro toho kupce je tak vysoká.
A když teda byste to měli fakt jako nějak jednoduše vydefinovat, to, kdo je ten váš ideální klient, tak jak byste to nadefinovali?
Jako myslíš klienta, který má pozemek a chce s tím něco dělat?
To je právě otázka, jestli teda jako to je ten ideální klient.
Jo, tak my opravdu furt, i když se zabýváme následným prodejem, tak nebo vlastně i tou koordinujeme si tu výstavbu, tak to primární, to první je, řeknu, člověk, který má, řeknu, nějaký zajímavý pozemek, který je v územním plánu vedený k zastavění a neví, co s tím. V podstatě opravdu má, řeknu, 1-2 hektary, mohlo by tam vybudovat nějakých 8 až 15 pozemků, 20 a ta byrokracie nebo to povolování té stavby, už jenom to je nějaká investice do toho projektu. Řeknou plus minus projekt, nebudeme řešit, ono je to, jestli děláš 10 pozemků nebo 40 pozemků, ta cena je podobná za to projektovou dokumentaci, tak ale pohybujeme se řádově okolo 2 milionů korun jenom za ten projekt. Takže to už je pro mnohý lidi, kteří mají tenhle ten pozemek, že ho třeba zdědili po někom, obec jim to zanesla do toho územního plánu, oni se o tom dozvěděli úplně náhodou a nemají tu kapacitu a nemají vlastně ty finance na to, aby to posunuli někam dál. Takže to je náš ideální asi klient.
A já ještě jenom pardon, že toho skáču, a jestli to říkám správně, ale pozemek určených zastavení nerovná se stavební pozemek, jako my, nebo stavební parcela. Jako tak. A to vlastně vy se snažíte z toho vlastně udělat.
Přesně. Jo, to je o té neznalosti těch lidí, nebo respektive těch vlastníků, že oni, jakmile to vidí v územním plánu, změněný, určený právě k té budoucí výstavbě, třeba bydlení vesnického typu, jo, typicky, tak oni už si myslí, že to je tou stavební parcelou a že to má tu hodnotu té stavební parcely, ale tomu tak skutečně jako není. Jo. Takže my se snažíme dělat samozřejmě nějakou osvětu, snažíme se jim ukázat, jaké budou ty postupné kroky. A samozřejmě to, co říkal Kuba, to je to nejzajímavější, že my do toho samozřejmě dáváme ty peníze. My investujeme do té projekční činnosti, pak i následně do té výstavby. To znamená, z toho vlastníka se stane vlastně pasivní developer. Jo,
a pak je ještě další věc, že to by, když změní ten územní plán, mnohdy lidi ani o tom nevědí a po 5 letech najednou tam přijde tlačenka od nějakého developera a řekne, hele, my chceme tadyhle změnit územní plán, máme na to nějakou studii a obec řekne, no dobrý, tak my tadyhle ty červený pozemky, ze kterýma se za 5 let vlastně nehnulo, tak jim je dáme do nějaký rezervy anebo je znova hodíme do, já nevím, jestli to je jako orná půda, jestli to jde úplně
jo,
takhle, ale v podstatě většinou se z toho dává se to do nějaký toho zásobníku a v podstatě ten člověk zase musí počkat třeba dalších 10 let, než se mu to do toho červeného, aby mohl na tom realizovat nějaký projekt.
Takže vlastně ztratí tu možnost na realizaci toho projektu.
Ty to říkáš.
Jo, downgraduje. Já použiju, jo, tak upgrade, downgrade.
Já mám rád jenom upgrade.
Opravdu, jako pokud něco vlastním a skrze váš jakoby biznis je prostě potřeba o to pečovat. Jo. Ty lidi s tím nedělají nic, ono to má nějakou hodnotu, oni to tam nechávají ležet.
A říkají se, jak se jim to zhodnocuje, což samozřejmě jo, ale do nějaký doby, že jo. A pak jako když tam někdo zatlačí.
Ale ve chvíli, kdy se s tím nic nedělá, tak samozřejmě ta obec nebo to město se strategicky nemůže rozvíjet. Nejde to udělat tak, že každých, já nevím, 5 let se změní územní plán, protože tam přišlo tam x nějakých, já nevím, podnětů ke změně, jo, tak ta obec nemůže, nebo to město nemůže těm lidem víc říct, protože prostě jsou tady nějaké území, které jsou určené k té budoucí výstavbě a my nemůžeme se pořád jakoby rozšiřovat. Takže oni řeknou, tak nejdřív, až se zastaví tohle, tak budeme řešit ten váš podnět jako k té změně toho územního plánu, ale teď to není jako na pořadu dne. A to je právě ten celkový jakoby problém. Proto těch pozemků je třeba málo nebo jsou třeba dražší, protože prostě ty lidi s tím nic nedělají. No a my jsme se to nějakým způsobem chytili, chceme těm lidem jako pomoct, chceme jim pomoct zhodnotit ten majetek, no a teď je to o tom, jako jestli oni do toho holportu s náma jdou nebo nejdou. Jo,
teď to zrovna řešíme na jednom městě, kde mám já nějaké pozemky a v podstatě tohle by mohla být navazující lokalita, tak jsme Lukáš začal oslovovat ty vlastníky a oni samozřejmě o tom vědí, že to mají, ale mají úplně takový představy o té ceně a o tom, za co by nám to byli schopní prodat, ale ten jejich pozemek úplně není k ničemu v tuhle chvíli. My bychom museli vykoupit tam celou lokalitu a on řekne, já to tadyhle nechám klidně 10 let ležet, ale my už zase máme informaci ze stavebního úřadu, že dojde na tohle z toho, že by měli ty pozemky do zásobníků pokovat, že během roku se tam nevytvoří aspoň studie nějaká. Takže
Tam jenom tohleto jako doplním. Stávají se situace, já jsem tady na začátku říkal, že krájíme větší celky jako na ty stavební parcely, ale my i scelujeme území. To znamená, je nějaká lokalita, která se musí řešit jako celek. Jo, nejde to, já nevím, že tam je 5 vlastníků, každý tam má nějaký pruh a řešit to, že tak tady udělám 2 parcely, jo, bylo by to takový jako nehezký, přesně tak. Jo, takže my se zaměříme i na to, že to území zcelíme, domluvíme ty podmínky se všema těma vlastníkama, což samozřejmě nese jako velký kus práce, no a pak zahájíme teprve tu projekční činnost, nebo zahájíme třeba tvorbu té územní studie, aby si dokázali představit, jak to tam bude jednou vypadat. Ve chvíli, si tohle odsouhlasíme, tak zahajujeme tu projekční jako činnost. Takže ne, že jenom jako krájíme ty pozemky na ty stavební parcely, ale i předtím jsme schopni udělat to scelení, ale už, je to jako složitý, jo, je to velmi náročný. Jo,
už je s tím scelením, že tam budou mít lidi běžecký dráhy o 20 metrech na 100 metrů, tak s tím nic neudělají, ale my když to dotlačíme do té studie, že si všichni k tomu nějak upíšou, nebo nám to všichni prodají, tak určitě nám to prodají za vyšší cenu, než když by tam přišel nějaký jednotlivec, protože tu cenu to má nulovou jako v tu chvíli.
A ten váš biznis, nebo biznis model, jestli správně chápu, vy takhle o někoho vykoupíte buď jeden ten velký pozemek, nebo více do pozemků, s těma lidma se domluvíte na nějaký tý výchozí kupní ceně, následně tam přijde ta vaše činnost, kdy prostě vy ten pozemek dáte do té podoby ideálně stavebního pozemku, na kterém se opravdu reálně dá stavět, a tenhle ten pozemek jdete vlastně rozprodat. Tím pádem ten původní pozemek nabíde na hodnotě díky té vaší činnosti. A ten rozdíl mezi tou cenou, na který jste se domluvili na začátku, a tím, kterou jste vlastně vytvořili, tak si v nějakém poměru dělíte s tím klientem, který s váma šel toho holportu, jak říkáte.
Jo, ale to je jedna ta část, co jsme schopni samozřejmě těm vlastníkům toho pozemku jako poskytnout. No a druhá část je samozřejmě péče o nějaký naše stávající projekty, které už jsou teď ve stavu, kdy už třeba zahajujeme výstavbu té infrastruktury, jo, a kde samozřejmě plánujeme i nějaký development, to znamená výstavbu ať už samostatných jako domů, anebo samozřejmě dvojdomů, trojdomů.
To provádíte vy sami už potom taky tu výstavbu nebo v nějaký kooperaci třeba?
V kooperaci. Jo, my jsme specialisti na ten pozemkový development, jak se říká to šefče, drž se svého, jako tak
to samý. To si děláme tak. In-house a tohleto. Jako výstavbu vyloženě nechceme takhle v tomhletom měřítku, kdy opravdu tam máme stavět třeba 70 domů, takže, nebo to je 140 jednotek, tak to nejsme jako schopní. A
ty to samozřejmě etapizuješ, jo? Nestavíš to ekologicky najednou, jo? Ale ono něco takového řídit, takhle jako masivní výstavbu, to je prostě na tým, jo, 10, 15, možná 20 lidí, jo, není to jako legrace. To znamená, my se postaráme o tu infrastrukturu a tady máme třeba, si vysoutěžíme nějakého zhotovitele nebo firmu, která tam následně vystaví třeba ty domy.
Téma, který taky se hodně probírá i v médiích, už bych řekl, že jako několik let, tak je právě teda ten problém, co jsme nakousli, že toho bydlení je prostě málo, primárně se to týká hlavně té, řekněme, mladé generace. Je to, co vy děláte, ta vaše činnost, něco, co podle vás může třeba v některých lokalitách zlepšit tu dostupnost toho bydlení?
Já se...
Ty kámenušky papír.
Ale to je o tom si to dát jako na ty váhy a vždycky se podívat do té své peněženky.
No já si právě myslím, jo. Ono toho bydlení je, těch možností je dost, ale ty ceny prostě rostou, jo. A ty lidi si musí uvědomit, že všichni nemůžeme bydlet v Praze. To je úplně jednoduchý. A není to jenom o České republice nebo o Praze. Tak ono, máš prostě ty krajské města, tam opravdu jako není možnost úplně, aby jsme se všichni přestěhovali do těch velkých měst. A když se podíváš od nás na západ, tak prostě v Německu, a nemůžeme úplně hodnotit ceny v Německu, že v podstatě to dohání jako Praha, protože Berlín je mnohem větší plocha, a to bys musel hodnotit jako cenu průměrnou ve středočeském kraji, zprůměrovat i tu Prahu. Jo. Takže tadyhle jsou trošku občas ty statistiky takový zavádějící, že opravdu jako my v podstatě Praha je rozlohou to, co je fakt jako centrum Mnichova nebo Berlína, ale to opravdový centrum, ale to okolí by si musel řešit i ten středočeský kraj, že jo? A ty města okresní, takový ty větší.
Tak cenu či nabídka tam, poptávka, že jo. Pokud ta nabídka prostě jako je omezená, což omezená je, to, jak říkáte, tak ty města jsou prostě limitovaný nějakou svojí plochou, že jo, a rozlohou.
Jo, ale mně přijde, že kolikrát ty lidi jako vyčkávají, furt se říká, jako teďkon přijde nějaká krize a ceny spadnou, prostě nespadnou. V Praze určitě nespadnou, a ve středočeském kraji taky nespadnou, spadnou, eventuálně budou stagnovat v nějakých vyloučených lokalitách, ale jako nevěřme tomu, že bude něco levnějšího.
Takhle
jako,
těch pár těch, co čekají, když jo, se stalo 3 miliony, to stojí 8, že?
Ale my se o tom teď bavili s Lukášem, že prostě všechno, my jak řešíme nějaký ty veřejné zakázky a když obec se rozhoduje, jestli má udělat kanalizaci, tak ta obec, která to neudělala před 5, před 6 lety, tak dneska ta cena těch prací, prostě všechno, mzdy, materiály, všechno to jde nahoru, tak je to prostě pomalu jednou tolik, jo.
Ono, problém je ta historie, jo. To, co jsi říkal ty, Honzo, že před těmi, troufám si říct, 8-10 lety si i nízkopříjmový člověk mohl dopřát vlastní bydlení v té Praze. Ta doba se neskutečně změnila, jo. A jak jsem říkal, že je potřeba se podívat do té peněženky, tak opravdu to potřeba je. A hold prostě jako upozadit trošku ten svůj jako komfort. Jo. A nebo víc makat, nebo vymyslet nějaký jako biznis, který mi umožní to, abych si to bydlení v tom centru toho velkoměsta, tak prostě jako je dopřál. Jo. Ale Češi obecně chtějí mít to vlastní bydlení, je to z nějakých, já nevím, důvodů, podobě toho, že si tím i šetří na nějaké to stáří, nebo prostě nechtějí nikomu jako platit zbytečně a chtějí radši si splácet tu hypotéku, ale prostě nastala doba, kdy opravdu musím jít za tu Prahu a do té práce si případně dojet. Jo? COVID ukázal to, že spousty těch profesí lze vykonávat v tom režimu home office. Jo? To znamená, pokud mám nějakou profesi, kde nemusím být jako dennodenně v kanceláři, no tak ježiši, jo? Dneska mraky firem jako nabízejí to, že 2-3 dny prostě home office není jako nic. No tak jestli si pak jako dvakrát z toho týdnu mám dojet jako na tu centrálu, no tak... Jo, a mám něco koupit za polovinu nikde jinde, než jako v té Praze, no tak takhle bych do toho šel. Ale jestliže někdo jako čeká, že najednou s nalusknutím prstů tady nemovitosti nebo byty v Praze jako klesnou o 30-40%, tak to je jako nonsens, jo? To je úplně nesmysl.
Ne, tak zase ten COVID to ukázal, si myslím, že jako v COVIDu si myslím, že spousta lidí mělo tu obavu, že ty ceny prostě půjdou, nebo ti, co chtěli kupovat, tak ty na to čekali, že jo? Ty, co prostě to vlastnili, ty nemovitosti, tak ono, měli tu obavu, že to
klesne. V COVIDu ještě tam ta krize vůbec žádná nebyla. Protože ty úrokové sazby byly jako na 2%, že jo. A já tenkrát, ještě se vrátím, to je před 6, 7 nebo 8 lety, tak v jednom projektu od jednoho developera v Praze ve Vysočanech jsem koupil za 2 miliony 140 metrovou garzonku v novostavbě. Než se to dostavilo, tak jsem ji prodal za 3 miliony 200. A kupovala to paní, která měla břicho a na investici, že jde na mateřskou a dělala ne pokladní, ale nějakou zástupkyni vedoucí v Lidlu a v podstatě za 3 miliony korun, to byl 1 000 000 korun, se půjčoval za 3 000, tak ona měla za 9 000 jako 40-metrový byt. V dnešní době ten byt tam by prodala za, já nevím, 5,5-6 milionů. Jo, jsou... No, jo, takže jako opravdu to jiný už to nebude. A těch lidí, co ty peníze mají, tak zase teď developeři říkají, že mají zase zásobníky jako na ty v těch developerských projektech.
No, protože třeba v některých těch projektů drželi ty prodeje těch nemovitostí, že dál třeba stavili a to. Já možná tady ta debata mě přijde zajímavá i v kontextu jedné schůzky, kterou jsem dneska měl, protože pořád jako, a nejsme jako výjimkou, se obrací lidi, kteří vlastně chtějí řešit bydlení, ale vlastně vůbec nemají, a teď nemyslím znalost toho trhu, ale vlastně jako pořád nevědí, jak funguje hypotéka a vlastně to, o čem se tady bavíme, si myslím, že směřuje k tomu, že ten člověk, pokud to bydlení bude chtít mít, a teď jako vlastně asi jedno, jestli být v Praze, anebo barák někde ve středních Čechách, nebo prostě s nějakou dojezdovou vzdáleností do toho krajského města, tak by ale vlastně měl trošku tady s tím plánovat, a ne, že to je takový to jako ad hoc, tak teď chci bydlet a jdu, jako, tak co mám dělat, jo? Protože tím, když to bude plánovat, tak nejspíš jako spíš toho dosáhne, anebo minimálně ví, jak se na ty věci připravit. Tak já jsem tady připravenou otázku, co je podle vás jako nejlepší cesta pro ty mladí, ale my jsme to trošku už nakousli, tak jestli vnímáte, jestli kromě toho plánování, a vlastně i tohle mi trošku rozmyšlení, jestli chcí tou cestou toho baráku, já vím, že jako život přináší, jako, že jo, člověk mění, život mění, ale aspoň nějakou představu vlastně tohle mít a už se na to prostě od nějaký určitý fáze připravovat.
Já jenom navážu na to, co ty si říkal hnedka ze začátku, a to bylo byt v Praze versus dům se zahradou za Prahu, jo. Oni i ty byty se stavějí mimo tu Prahu, jo. I se stavějí v menších městech, krajských městech, a to je to, od čeho se ten mladý člověk, že tak mě Kubo doplň, může jako odpíchnout. Jo.
Jako čím dřív, tím líp. Já říkám, jako je těžký mít třeba naspořených u bytu v Praze na Garzonku, dneska potřebuješ přes milion korun, že jo. A mít ještě velice slušný příjmy, ale dá se, řeknu, v tom středočeském kraji nebo někde na dojezdu i v tom Kladně, prostě ty byty jsou o více jak třetinu levnější.
A to je ta cesta. To je ta cesta.
Nebo co třetinu, možná polovinu. Jako tam koupíš za 70 tisíc metr. Jo. V Příbrami dneska jsme řešili nějakou cenu. Prostě je to vybydlený byt, ale tak ať si koupí za 2,5 milionu nějaký 50-metrový byt v Příbrami, ať bydlí v tom nájmu v té Praze. Ale tohleto se mu bude takovým stylem zhodnocovat, že za
nebo
pět
to může
let...
být, jenom pro mě to skáču, může být i taková ta přestupní stanice v tom smyslu, že dobře, bydlím v Praze u rodičů, koupím si byt na Kladně nebo v Příbrami, který ale můžu buď do budoucna teda pronajímat, anebo se ho potom zbavit, ale vyzkouším si, jestli je pro mě komfortní dojíždět, a pak třeba si řeknu, hele, okay, tak si tady u Příbrami postavím barák.
No, jasně, jo, určitě. Jo.
Ale... A nebo to pro mě není a vracím se radši do menšího bytu v Praze prostě a tenhle ten prodávám, ale mám vlastně nějaký ten přestupní byt, díky kterému jsem zase schopný nejspíš i ten byt v té Příbrami nebo na Kladně mi zase nabíde trošku na té hodnotě a můžu jako s ním nějakým způsobem disponovat do toho budoucího života.
Ty mi úplně jako mluvíš jako z duše, jo? To je o tom, jo. je potřeba s tím jako pracovat, jo. Opravdu to nefunguje jako tak, že teď jako lusknu a prostě koupím si kvartír v Praze. Jo.
Já bych to asi přirovnal stejný, začnu vydělávat peníze, udělám si řidičák a taky hnedka nezačnu jezdit v Mercedesu, ne? Tak jako jdeš, koupíš si vojetou oktávku a za pět let si koupíš novou oktávku nebo vojetýho Superba a za 10 let možná se dostaneš k tomu Mercedesu, ale na začátku ti to přišlo taky neuvěřitelný, že by si jezdil v Mercedesu, ale nějakýma postupnýma krokama se k tomu můžeš dostat. Jo.
V 18 si taky nejdeš 25 dělat to modelku, ale udělá si s ní 3 děti, že? No. Takže to chvilku trvá, než najdeš tu vyholenou.
Ale... Jakou vyholenou?
No, jenom, že samozřejmě tady...
Jenom, promiň, tady se projevily to, co dělá, jako by s těma hřenicema.
To zase budu muset říct přítelkyni, nekoukej. No. Není pravda.
Tady totiž ten problém je o tom, že to auto není jako automatickou jako věcí, jo, pro spoustu lidí, ale to bydlení se tady stalo to, že tím, že jako na to má každý nárok, jo. A to není prostě jako pravda, jo. Takhle kapitalismus prostě nefunguje.
V ústavě to není zanesený.
Jo, přesně. Jo, to znamená, fakt musím jít nějakýma postupnýma krůčkama. Teďkon jsem seděl mimo jiné taky s kolegou, který mi říkal, že jeho kamarád tak si jako naspořil, že nevím, kolik mu může být, 33, 34, od 20 prostě maká, naspořil si teď nějakou jako určitou sumu peněz, řádově jakoby vyšší jednotky milionů korun, a teď teprve koupil ten byt. Taky jako cesta, jo, pokud jako, nějak investuju, jako, nikam to, jako nikam to ukládám, ale ne všichni to takhle máme.
Ale to je důležitý, že pro mě jako to, že musí investovat, jo, to je spousta, si myslí, že ty prachy stačí dávat na spořák, nebo jít tam do prasátka a jako tím si naspoří, jo.
Ne, investice, já říkám, že peníze se nedají ušetřit, ale musíš je vydělat a zase... Protože to nás budou se hejtit nějaký, že budou říkat jako cenný papíry a burza a tohle. Já říkám, že ty nemovitosti jsou prostě nejstabilnější a v té historii, jako ty propady u těch nemovitostí určitě nějaký byly, ale vždycky se to nějak dorovnalo, jo, a v nějakým rozumném čase. Takže já říkám, jestli má, je to člověk, který investuje někde na burze a rozumí tomu a dělá tohleto, ale je blbost přesně si ty peníze dávat do toho polštáře a mít to někde na spořáku, ale prostě jakmile mám nějaký rozumný peníze, tak zkusit si vzít tu hypotéku a když mi ji dají, tak ne úplně se zaměřovat jenom na tu Prahu, ale jít klidně do nějakého menšího města nebo kde je nějaká občanská vybavenost, aby ta likvidita toho eventuálního při tom prodeji byla, tak prostě čím dřív, tím líp.
No je to o nějaký disciplíně, jo. Ve chvíli, kdy tu disciplínu mám a odkládám si každý měsíc skrze nějaký investice, což je jako váš třeba obor, jo, tak proč ne? Jo, je to taky nějaká cesta. Ale my, Češi, skrze tu disciplínu, tak spíš já bych ji přirovnal k nějaký platební morálce. Jo. Ve chvíli, kdy si vemu hypotéku, mám tam nějaký dluh, jo, dal jsem už do toho třeba nějaký vlastní finanční prostředky, nebo klidně i prostředky té rodiny, no tak samozřejmě to chci jako vysplácet, jo. Tak možná, že je to na každém z nás, jako kterou cestou se jako vydáme, ale jak jsi říkala ty, je správný prostě nějak investovat. A jestli to bude prostřednictvím toho, že budu odkládat každý měsíc do nějakých, já nevím, podílových listů, nebo do samostatných akcí, nebo dluhopisů, anebo jestli to bude o tom, že vyberu stavební spoření, který mi založili rodiče a dám nějaký počáteční vklad v podobě, já nevím, 5-10%, nebo si něco od rodičů půjčím a koupím si malou bytovou jednotku 1KK v tom středočeském kraji nebo za hranicí té Prahy, tak je to taky cesta. Jo? A jak říkal Kuba, přesně.
A teď zase ty lidi řeknou, no ale co ten byt, no, tak jako dáš tam nájemníka, že jo? A ten ti to bude nějakým stylem splácet. A ono ve finále i kdyby to bylo na začátku, že to ze svýho budeš nějak dofinancovávat, tak doprčit, když ti to pokryje ty úroky, tak je to furt jako dobrý. A ono dřív nebo později, teďkon je to takový, že ty úrokové sazby jsou vysoký a ta pořizovací cena a ta splátka v podstatě nepokryje jenom ten nájem a musí to lidi, ale během 2-3 let se to otočí a už ti to bude i něco na to pivo generovat, že jo, ten nájemník.
Ale zase jo, určitě nechceme tím říct, že kdo takhle jako začne, tak pak si automaticky koupí byt v té Praze. To vůbec jako takhle být samozřejmě nemusí, ale rozhodně udělá dobře v tom, že do toho bytu investuje prostřednictvím té hypotéky, protože tu nemovitost můžeš prodat vždycky a může se taky stát ta situace, že ty koupíš 1KK, který budeš, já nevím, 5, 6, 7 let, 8 pronajímá, pak si najdeš nějakou paní nebo nějakou slečnu, se kterou budeš plánovat rodinu. No a už to samozřejmě má nějakou hodnotu, už je tam část těch úroků nebo té jistiny splacená, nějak ti zrostl ten trh, no a najednou už máš na to, aby si třeba pořídil nebo aspoň složil těch 20% do toho domečku jako za tou Prahou. Jo, jako jo.
A prostě ty nemovitosti dělají za tu dekádu, udělají, a když ne za 10, tak za 12 let prostě těch 100% udělají. A když nekoupíš úplně debilní nemovitost a budeš o toho přemýšlet, tak fakt to udělá. Věřme tomu, že a v tomhle tom si myslím, že asi není nic jako lepšího na investici. A i kdyby si směl koupit jenom pozemek a v podstatě akorát, že tam ti negeneruje nic, tam musíš mít buď to ty svoje peníze, nebo budeš platit jenom tu hypotéku, ale tak i ten pozemek ti udělá za pár let jako hodně zajímavý peníze.
Já si ještě vrátím ještě trošku zpět, tam jedna otázka mi vlastně vypadla, nebo respektive jsem chtěl reagovat na to, jak jste vlastně definovali toho svého klienta ideálního, že to je někdo, kdo má pozemek, který teda je určený k výstavbě, ale není ještě stavební a neví, co s tím.
A moc o tom neví.
A moc o tom neví, no, ale to je právě to, co vlastně trošku zarazilo, protože si myslím, že ten proces, který vlastně jako potom následuje k tomu se dostat tady z toho bodu do toho bodu, kde ty prostě mám stavební pozemek se vším všudy a můžu začít kopat a stavět, tak není úplně jednoduchý a myslím si, že pro někoho, kdo vlastně jako ví, co s tím, tak přece jenom pokud to není vysloveno jako jeho job, Tak má k tomu nějakou svoji práci, prostě jako svůj čas, který má omezený.
Určitě. A to řekne Lukáš, protože ten jako primárně, řeknu, řídí ty projekty, že my máme projektanta, který vyprojektuje, ale odešle na ty dotčený orgány, ty vyjadřovačky, ale to je potřeba jako fakt honit, protože jakmile ty to tam neurguješ, nejezdíš za těma úředníkama a v podstatě nějakým stylem neprosíš a teď nemluvím o nějakém úplatkářství, jako to vůbec ne, ale že fakt si s nima nenajdeš trošku nějaký vztah.
A proč jsi u toho?
Ale já vím, jak to chodí, co se upřednostňuje. Prostě se upřednostňuje především, my tohle to samý řešíme na obcích a tam nepotřebuješ nic připomínat, protože ty úředníci přednostně mají noty na to, že musí zahajovat ty řízení a vypořádávat ty obce nebo ty veřejní zadavatele, ale tyhle ty developery prostě to dávají bokem. Takže je potřeba to s nima řešit a koordinovat a opravdu jako Lukáše řeknu, myslím si, že 70% času jako tráví tímhle s tím, že jezdíme po těch úřadech nebo jezdí po těch úřadech a snaží se motivovat ty úřednice k tomu, aby to nějak aktivně řešili, protože já, když jsem měl první svůj projekt, že jsem měl nějaký peníze, tak jsem si nekoupil to Porsche a nebo Mercedes a dal jsem je do těch pozemků, kamarád, projektant, vyprojektoval, odeslal na úřad, no a v podstatě dva roky se nic nedělo. Pak jsme s Lukášem spolu začali dělat, tak ten to začal honit, ale tam opravdu to leželo v šuplíku úplně na spodu a vůbec, kdo prostě to aktivně neřeší, a to je jako časově náročný, tak je v tom šuplíku a to není velký nějaký město, to není Praha, ale i na těch úřadech opravdu tam nestíhají a přednostně řešejí ty obce. A nebo ten, kdo je trošku jako dává ten drill.
Aby jsme jim zase jako nekřivdili, jo, těm referentům nebo těm úředníkům, jo.
Se bojíš, to bylo poslouchat.
A že mu poměra nebude stačit. Já se omlouvám.
Ne, paní Dudová zrovna to je skvělá.
To říkal kolega. Ono, to je takový ten šuplíkový příběh, jo, že jsou tři šuplíky, a vždycky do toho spodního, že jo, se to dává. Ve chvíli, kdy tam jako jednou zavoláš, tak se to z toho posledního šuplíku přesune do toho druhého. No a takhle, když jim voláš, já nevím, třeba...
Třikrát za den.
Třikrát, já nevím. Nebo každý týden se jako připomeneš, nebo ať už telefonicky, nebo e-mailem, nebo zajdeš tam osobně, no tak najednou se z toho spodního šuplíku dostaneš třeba na ten stůl a už
jim to vydej, máme klid.
A to už je jako řešitelný, jo, jako jo. Takže není to o tom, že my jsme tam jako vozili bomboniéry, nebo že...
Mersí, díky za to, že jsi...
Ano, ne. Ano, tak aby měli referenti dostatek cukru. A
jak dělají s tím bonusy, ze sebe vysypat.
Ale jako... Lukáš jde dneska do divadla.
Ne, tak...
Přestračil
nic.
To máš, Sako.
Já mám kvůli tomu, protože jsem věděl, že ty určitě budeš mít. Já už ho teda nedopnu, ale... ne, tak není to žádná jako raketová věda. Jo? Je to prostě o tom, o ten projekt, přesně tak, o ten projekt prostě se starat, pečovat o to, mít opravdu v kalendáři, kdy bylo zahájeno, nebo respektive, kdy tam ta dokumentace byla odeslána ve chvíli, kdy mi prostě uběhne ten měsíc, tak se připomínat, jo? Vždycky samozřejmě v rámci nějaký slušnosti, ale opravdu jako se snažit to tlačit, jo? Protože ve chvíli, jako kdy to tam jenom jako člověk dá nebo pošle, tak to opravdu jako se ten úředník tomu může dostat jako až za rok, za dva a ve finále...
Tohle je pro Marka Fialu, slyšíš to?
A ve finále ty seš na dně toho spodního šuplíku a teď tam přicházejí další tyhle ty jako žádosti a tyhle ty dokumentace a opravdu to nemá jako šťastného konce, jo. Takže takhle bych to asi jako uzavřel, no. Je prostě potřeba se o ten projekt starat, no. Ale ty si, nevím, jestli jsme ti správně odpověděli jako na ten
správný.
Ten
klient, takže vlastně jako za mě je to, nebo si umím představit, že i někdo, kdo prostě ví, o co jde, byl by schopen v týrmě teoreticky to sám prostě oběhat, sám to zařídit, tak ale že i tak si myslím, že vlastně i pro něj ta služba vaše je vhodná, protože prostě tý práce je kolem toho jako hodně. No.
Hele, a já ještě můžu? Že i lidi jako soboru, jako stavaři, tak to, že má stavební firmu a staví baráky, tak tohleto nechtějí dělat prostě. Ty řeknou, hele, doprojektujte to, udělejte stavební povolení, já tam udělám sítě, už si to potom uchopím, ale opravdu i lidi z tohohle oboru to nechtějí ty vodohospodářské věci jako řešit, ty povolení. Takže myslím si, že to je právě ukázkový na to, že člověk, který má jako pozemek a je zaměstnaný a může to být jako chytrý člověk, bude víc třeba nějakou firmu, tak si myslím, že tohleto není pro každýho, protože fakt to zabírá to jako čas.
To víc si možná uvědomuje ty problémy, které tam můžou nastat.
I tu počáteční investici, jo. Vem si, že ty v tom nebudeš úplně kovaný, budeš mít ten pozemek a já za tebou přijdu nebo ty za mnou a budeme se bavit o té investici, která je potřeba jako, kterou je potřeba vynaložit do té projektové dokumentace a já ti řeknu částku 2 miliony korun. A ty se mě zeptáš, no dobře, a vyjde to? To já nejsem schopen ti prostě jako říct. Jo. Je to úplně v tom samém gardu, jako kdyby ses mě zeptal, jestli akcie této firmy vyroste na XY. Jo. Ono samozřejmě zase. My děláme předtím, než se ta činnost jako zahájí, tak samozřejmě jako analyzujeme ten pozemek. Jo? Nějakým způsobem si to připravujeme, zjišťujeme, máme už nějaký to know-how, máme nějaký ty zkušenosti, takže jako víme, co nás tam asi může jako čekat, víme, jaká může jako nastat jako nepříjemnost. Takže musím zaklepat, jo. Není to o tom, že bychom peníze za projektovou dokumentaci vyhazovali do kanálu, to vůbec ne, ale není to taky jako o tom, že je 100% jistota, že ty z těch peněz, který to má teď tu hodnotu, tak to dostaneš jako na ten dvojnásobek, ale je to o té výchozí ceně, jo. Ale proto se těm lidem do toho nechce investovat. Je to velký objem peněz, je to nějaký riziko, je to nějaká znalost, jo, je to nějaký čas.
Pak ty máš pozemek, budeš tam mít příjezdovou komunikaci, ale stávající, ale jenom ve 3 metrech, kterou vlastní někdo, teď ty potřebuješ rozšířit, ale on ti musí dát, že jo, ten souhlas na nějaký věcný břemeno. A už tohle to jsou další náklady, že najednou ten stávající vlastník té komunikace řekne, jo, já ti dám věcný břemeno, ale dej mi tohle a už si kladou nějaký podmínky a v tu chvíli jsou ty lidi z toho docela vykulený a my jsme takovýhle jeden projekt řešili a v podstatě to byli tenkrát nějaký právníci, že jo, a ty dali od toho ruce pryč, říkali, hele, to je jako právní vada a pokud, že opravdu ona se nám k tomu neupíše a nepustí nás tam, tak to nemá řešení, tak my jsme to koupili a bylo to na rok práce, ale domluvili jsme se, jo, že kolikrát jsme i takový jako mediátoři, že i ty vlastníci jsou nějaký sousedi, jeden zhrzelej s druhým a dělají si takový naschvály a pak když tam přijde někdo takový jako ten prostředník, tak se najde vždycky nějaký řešení.
Takže to úplně mě jako napadá, vlastně to jsem chtěl doplnit, jo, že ta vaše funkce může být taková, tady tam přijde někdo jako externí, dobře, tak si můžu říct, jako, no, ale ty nás sem přišli jako tady vykoupit, ale vlastně vy s těma lidma nemáte žádný vztah a můžete si ho budovat, když to Jarda Pepu nemá rád, protože jeho děda mu tam zasadil strom na jeho pozemku a
to,
už tam jsou
sobě. A tohle jsme měli, no.
A nebo naopak, když jako zase budou mít dobrý vztah, tak můžete říct, hele, jako pojď tam s náma, že jo, jako zase on tam může pomoct, když tam
třeba pak zase někam přijedu já a říkám, tak tam už nejedu, tohle je tvoje krevní skupina a Lukáš si s nima rozumí pak.
Ty jsi přes ty pomoněj.
Ne,
všichni se žijde. Karton pomoněj kupru a ten dává to, kde je potřeba.
Ne, ale vždycky nějaký řešení je. Je to o tom najít jako tu cestu. Jo. Tak jak jsem říkal, jo, ještě předtím, než něco koupíme nebo než se do něčeho pustíme, tak my samozřejmě si oběhneme ty vlastníky těch okolních nebo ty vlastníky těch sousedních jako pozemků. Jo. Snažíme se těm problémům jako vyvarovat, snažíme se jít do co nejmenšího jako rizika, jo, ale přesně to, co říkal jako Kuba. Jo. Dneska si každý myslí, že ten pozemek je jasně daný. Jo. Tak prostě koupil jsem pozemek, nějaký územní plán, nějakou studii, nebo to, že se musí vyprojektovat, tak absolutně jako neznají.
Mám 10 000 metrů, vedle Péťa Nováku prodal před měsícem za 3 000 metr, tak já prodávám za 30 milionů.
A pak se podíváte do územního plánu, zjistíte, že tenhle ten pán měl stavební parcelu zasíťovanou a tohle je prostě jenom jako louka, jo, v tom územním plánu. Takže to je jako tou neznalostí ale my jsme schopni dělat nějakou osvětu, jak jsem říkal už několikrát, vždycky jako hrajeme fair, máme opravdu otevřený ty karty a těm lidem vysvětlujeme, jako, jak se ta věc jako skutečně má a co je potřeba případně udělat pro to, aby jsme to dostali do té fáze toho, té stavební parcely, no, takže asi tak, no. Ale ty lidi nechtějí jako zpravidla s tím nic dělat, protože fakt je to jako investice, nejenom skrze jako finance, ale i skrze ten čas, no.
No, tak ale vlastně, jak jsi zmiňoval, že jo, tak zase i ten znalý člověk té problematiky, no tak pořád tím, že nemá ty zkušenosti, pokud se tím nezabývá tak aktivně jako vy, což logicky nezabývá, tak do toho rizika třeba, když má vysypat teďka prostě peníze za projekt, tak jde do mnohem většího, než prostě jako my vy, říkáme, když uděláte analýzu a jste schopni jí vyhodnotit, jestli teda to bude dávat finančně
toho smyslu. A my když už do toho projektu budeme investovat, nebo že už se na tom domluvíme, tak jako jdeš do nějakého rizika, ale eliminujeme to a můžu říct, že vlastně ono ti přijde nám 20 poptávek a my se jako takový to si vyzobneš jednu, dvě, který by si chtěl řešit, jo, a ne s každým se zase pak jako domluvíš. Takže ono těch pozemků, který dávají nějaký smysl, tak je málo a pak samozřejmě ty představy těch klientů o tom, že ta cena jejich pozemku je taková, tak to je i způsobeno, to už jsme taky několikrát řešili, že to udělá kolikrát chybu makléř, že aby tu nemovitost nabral, tak jim řekne, jo, zainzerujeme za tohleto a ono jim to rok tam leží, nic se neděje, pak tam přijdeme my a oni řeknou, jo, no tak já vám dám slevu, ale to se nejedná o slevu 10-20%, oni jsou fakt jako, to je cena, která je přemrštěná, jako to má hodnotu jako třetinu toho, než co oni řeší.
Přitom na druhou stranu je to trošku zarážící, protože zase pořád i ten člověk, který dobře na tom počátku má teda ty představy o té ceně jako zcestný, tak ale když potom vidí, že prostě rok mu nezazvonil telefon,
jo, ale,
tak by jako mohl k závěru, ale, že asi možná ta cena
ale
je napálená.
Ono pro ně je hrozný, když tam přijdeš a on si myslí, že to měl nastřelený o 10-20%, ale když mu řekneš, že ta cena je třetinová, nebo jsi s ním schopný to řešit, no tak to je úplně pro ně jako studená sprcha. Řeknou,
radši
no,
dál bude inzerovat.
Špatně, ale já říkám, teď jsme měli i nějaké školení pro jednu kancelář, to nevím, jestli můžu jmenovat, pro realitku a opravdu takový to naceňování těch pozemků, té tržní ceny, takovýhleho celku, něco jiného je, když mám fakt jako tu parcelu v tom intraviánu obce a je hotová okolo zástavba a je jasný, že tam jako na 99% můžeš stavět, ale tohleto nemůžu, musím naceňovat trošku jinak. A na to má Lukáš i takovej jednoduchý propočet, tak ať si to klidně každý spočítá doma.
Doma u televize.
Bude mít pozemek, ať se podívá, co tam stojí jedna parcela a vydělí to pěti. Tak to je cena toho, za co my jsme schopní to nějak s nima řešit.
Ale ve chvíli, kdy už to má stavební povolení na tu infrastrukturu, jo, teďko jenom to uvedu na příkladu, mám prostě 5 000 korun, tam mě stojí metr čtvereční tý stavební parcely, tak ten pozemek v tom surovém stavu, kde bude teda projektová dokumentace a stavební povolení na tu infrastrukturu, tak má hodnotu 1 000 korun na metr čtvereční čistý zase stavební parcely. Jo. A teď ten problém je, že to, co říkal Kuba, tak my jsme museli udělat významný nebo větší školení pro tu realitní kancelář, protože my jsme se prostě setkávali s tím, že na nás koukali jako na novodobý vexláky, jo, že chceme o to obrat nebo že to chceme prostě koupit za pětinovou jako hodnotu. Jo. Takže proto jsme říkali, hele, musíme udělat nějaký to školení pro ty makléře, ať oni to dokážou jako napočítat, protože prostě pozemek pro pozemkový development není kvartír jako v Praze.
Vem si, že jenom jo. Ten pozemek, máš tam prostě DPHčko, ne 12%, ale 21%, jo. A to, jenom to. A teď já jakožto developer, který to budu dělat, tak když budu prodávat samotné pozemky, tak jsem v DPHčku 21%.
Jo, a teďko, tak můžeme odečítat, jo.
Tak to je první pětina.
To je první pětina, jo. Druhá pětina jsou sítě, dejme tomu 1 000 korun na metr, ať se nám to dobře počítá. Jsme na trojce, jo, nějaká projektová dokumentace, nějaký čas,
nějaký profit,
no tak jsme další 1000 korun, no tak tam mám najednou tu dvojku, jo, ježiši, a to je potřeba, že jo, zase samozřejmě zaplatit nějaký to riziko, nějakou tu tvoji investici, to, že ty tam dáváš ty peníze na vybudování té infrastruktury, to není jako opravdu 100 000, to jsou u významnějších větších projektů opravdu desítky milionů jako korun, no, a nějakou dobu na tom vyšíváš, no, takže jako, rozumíš, no, z těch 5 000, ono ti moc z toho jako nezbyde, jo.
Takže neděláte to teda jenom jako pro krásný oči klientů,
ne,
a že jste
ne, ale to je o tom, jo. Ono totiž, a pak jsou situace, kdy jsou pozemky v dobrých, zajímavých lokalitách, nic se s nima neděje, protože prostě ty lidi si nedají jako říct. Jo, kdyby se s nima něco dělo, tak ty lidi už můžou mít peníze na kapse, jestli to pak investujou do nějakých akcí, nebo jestli si koupí nějaký jako byty, tak jo, ono zase ten pozemek v tom surovém stavu, on zase až tak jako rapidně neroste, jo, nebo se tak rapidně nezhodnocuje. Nebavíme se o tom, že pak když přijde to zastupitelstvo, řekne, tady se prostě s tím nic 5-10 let nedělo, tak my vám to vrátíme zpátky, protože tamhle Franta Vomáčka má taky jako pěkný pozemek a on by tam ale chtěl do 3 let stavět, jo. A chtěl by tam udělat 30 parcel.
To je vlastně podobný, ono je to něco podobného, jakože Dadlands zahraniční investičky koupí činžáky. V podstatě my máme daň z nemovitosti fakt jako asi nejnižší, možná pomalu na světě. A donuťme ty lidi ty peníze, jako pouštět na ty peníze, ty byty pouštět na ten trh, a stejně tak je to s těma pozemkama, že jo. Prostě lidi Dadlands, co... Dobře, nebudu jim brát tu půdu, ale tak ji nebudeš mít v tom červeným a hold jako si zase na to za 10 let teda přijď a možná ti to tam vrátíme, ale tadyhlenc, jako je potřeba ty nemovitosti pouštět na ten trh, a já říkám, ano, je dobrý, kup si byt na investici, ale nemějí ho prázdnej a pouštějí ho, pust ho na ten trh, na to nájemní bydlení, ať ty lidi, protože v podstatě jako potom je to takový jako neetický, že ale největší problém jsou ty investičky, které Dadlands v podstatě uloží peníze. Daň z nemovitosti mají 0,0 prd, protože jinde v Německu a já nevím, ve Španělsku, tam to letí, tam platíš pomalu, já nevím, 3-4% ročně. A Dadlands, oni mají zaparkované peníze, jim se to zhodnotí jenom tím, že poptávka, nabídka a Tidelands pak jako pak to vypustí po pěti letech, kdy nemusí danit ani. To tak jako, to je špatně, že jo. Tak jako zvyšme daň z nemovitosti a pokud, že chceš mít na chceš to mít jako investiční a budeš to mít prázdný, tak ale zaplatíš.
Jo, fakt, to řekl Kuba velmi dobře, pojďme to dávat jako do toho oběhu. Jo, pojďme s těma bytama, přesně, ježiši, mám peníze, chci investovat, pronajmu to, není
proti tomu. Já vždycky říkám, jako ale je potřeba, ať každý začne u sebe, že jo, a pokud, že nebudeme trošku jako finančně gramotný a tohleto jako gramotný i v tom hospodaření s tím už hotovým bytem, tak prostě ten stát musí zakročit, ten stát, no, ale to pak budeme říkat, že to není demokracie. Já říkám, no, tak s demokracií musíš umět nějak zacházet, ale nemůžeš tadyhle jako akumulovat majetek, a teď to nemluvím jako, že si někdo koupí jeden byt na investici a má ho nějakou přechodnou dobu prázdnej asi, ale je problém i v tomhle z toho.
Je to tady taková one-man show.
Já jsem
teď
mluvil?
Ne, to bylo jenom ježiši.
Ne,
tak si...
ne, já možná jenom, jestli můžu, abych to trošku posunul dál, protože myslím, že tohle téma jsme celkem jako probrali dopodrobná. Možná bych se vrátil k tomu, pokud už bychom se bavili o tom nějakým finálnějším řešení toho bydlení toho člověka ve chvíli, kdy zakládá tu rodinu a tak dále, tak dneska na tom trhu má teda možnost koupit si nějaký byt nebo případně barák v tom teda krajském městě nebo prostě ve větším městě, nebo má možnost koupit už nějaký hotový barák někde prostě teda v nějaký tý dojezdový vzdálenosti, řekněme třeba prostě 30-40 minut do toho města, anebo teda jít cestou koupit pozemku a tý výstavby. A samozřejmě to sebou nese nějaký věci, které samozřejmě každý si vyhodnotí subjektivně sám, co je pro něj přínosnější. Určitě roli zásadní hraje ta dostupnost, protože mám tady třeba i konkrétní příklad, když by ten člověk kupoval nebo stavěl barák někde, dejme tomu prostě 50-60 kilometrů od toho města, tak může být nějaká ta pořizovací cena okolo 10 milionů. Dejme tomu, že by jsme teda brali, že nerozdělujeme, jestli to je do 36 let nebo starší a musel by teda tím pádem mít 20% ze svýho, tak by to znamenalo, že musí dát vlastní zdroje ve výši 2 milionů. 8 milionů by financoval hypotéku. Jo, při nějakých dnešních sazbách a splatnosti 30 let, tak vlastně splátka u takovýhle nemovitosti vychází 41 tisíc a nějaký drobný. Když vezmu, že by kupoval byt v tom městě přímo, dejme tomu třeba v Praze, tak nějaký 3KKčko dneska s nějakým vybavením může být někde okolo třeba 13 milionů, pokud se bavíme v novostavbě a v nějakým takovým tom širším centru, tak jenom to porovnání, že vlastně tady by potřeboval vlastní zdroje 2 miliony 600, takže tady potřebuje 600 tisíc víc těch vlastních zdrojů, to je první jakoby věc. Bere si vyšší hypotéku, kterou si bere 10 milionů 400, to znamená o nějaký 2 miliony 400 vyšší než u toho domu a ta splátka vlastně té hypotéky je 53 tisíc, takže dejme tomu o nějakých 12,5 tisíce zaokrouhleně je větší. Jo. Takže to je jako první atribut, který tam hraje roli. A samozřejmě jsou tam další nějaký náklady s tím spjatý, prostě nějaký poplatky, energie a tak dále, který taky se byt a barák budou v nějakých korunách lišit. Ale spíš, co jsem chtěl říct, jestli vy vnímáte, protože ty jsi to na začátku zmínil, že v těch 10 až 15 let zpátky si všichni stavili ty baráky a stavili to své pomocí, pak to chtěli na klíč. Já teď mám zase ten pocit, že se častokrát ty rodiny buď ještě teda společně nebo po nějakém rozvodu zase vracejí ty lidi zpátky do těch měst a trošku ta tendence je klidně být v tom městě, ale nedojíždět, protože třeba to pro ně komfortní nebylo. A vlastně přijde mi, když jsme se bavili o těch cenách nemovitostí, že třeba ty rodinný domy za Prahou prošly takovou stagnací, možná tam byl nějaký pokles ceny. Tak jestli těch otázek mám jako několik, mě napadá, ale jestli třeba vnímáte právě ty lokality za Prahou nebo za těma většíma městama, jakože jsou teď vlastně určitou příležitostí a jsou vlastně v té dostupnosti jedny z těch nejdostupnějších, co se té ceny pořízení týče.
No, jako za mě pro mladou rodinu s dětma je to jako jediná cesta, jak si to kvalitní bydlení nějakým rozumným, jako hezkým domě jako dopřát, jo. Navíc teďkon se vrací i zpátky jako dvougenerační bydlení, ne v podobě toho, že vystavím jeden ten dům a jsou tam ty dvě patra, ale máme i příklady jako z praxe, kdy prostě rodiče se svým jako synem tak si koupili prostě dvojdům, oni bydlejí v té levý části,
to
oni
nechtěl,
v té
pravý.
No jasně. Takže prostě můžeš potkat tkyni v tangách, prostě, že koupili.
No to, no to ne, tak protože máš...
Je to víc propojení, prostě.
Máš ty dvě jednotky, jo. Takže i tohle je jakoby věc, která se jako vrací, protože samozřejmě na tom jednom pozemku, když máš nějakou slušnou zastavitelnost, jo, toho pozemku, tak tam klidně i takovouhle věc jako můžeš jako vystřelit, jo. A ono pak samozřejmě, když se podíváš na nějakou tu částku, na nějakou tu splátku, no tak je to asi jako podstatně zajímavější než nějaký jako kvartír v Praze za 13-14 milionů korun v dispozici jako 3KK, jo. Takže jako vidím to, že chtíč je jít za tu Prahu, protože to je jako jediná jako možnost. No a teďko je to jenom o tom, jako, jak si to jako poskládám.
A ona ta splátka hypotéky, ty jsi to řekl, že rozdíl splátky hypotéky třeba těch 12-15 tisíc, ale ono v těch příjmech to máš... 30 tisíc, který potřebuješ, aby si na tu hypotéku dosáhnul.
Děkuji, takže, to já jsem tady vlastně ještě jako mi neřekl, zase beru, že dneska banky u hypotéky sledují nějaký parametr splátek všech vlastně půjček versus ten příjem, tak vlastně ta dostupnost tak u toho domu a ty nižší hypotéky, tak když budu brát, že většina banky je někde na 50% těch příjmů, tak vlastně tu hypotéku mám dostupnou při příjmu těch žadatelů 82 tisíc, tu hypotéku vyšší na ten byt, tak vlastně mám dostupnou při příjmu v součtu 107 tisíc a nějaký drobný. Jo, takže...
Já to třeba řeknu u našeho jednoho projektu, který je v Jihočeském kraji, teď se tam dostavila ta dálnice D4, jste schopný být za nějakých, já nevím, 40 minut v Praze na Smíchově, jo? A teď jenom řeknu ty částky. Je to dvojdům, ta jednotka má 104 metrů čtvereční, je k tomu docela zajímavá výměra parcely nebo respektive toho pozemku,
500 metrů.
Nějakých 500 metrů a jsme na 8 milionech korun. Jo? Sakum prásk. Versus byt v Modřanech, jo, tak jsme na 14. A to je potřeba si dát na váhy. Rozumím tomu, že do toho vstupují náklady na pohonné hmoty, ale bavili jsme se o tom během toho našeho rozhovoru, že existují samozřejmě i profese, kde máš režim home office a nemusíš dojíždět úplně od pondělí do pátku jako do toho kanclu nebo na tu centrálu.
A makat, makat na zahradě v létě je asi příjemnější než...
A jo. A teďkon ale zase druhou věcí je to, že samozřejmě jsem si vědomý toho, že ta občanská vybavenost v té Praze je úplně jiná než, než třeba v tom menším městě, ale třeba v tom našem projektu, tak tam je občanská vybavenost v podobě školy, školky, školy dvoustupňový. Jo, je
a tam Lukáš do dvou, let, do dvou let otevírá hospodu tam.
Jo, a já tam do dvou let jako otevírám hospodu. Tak jenom jako z té praxe, protože samozřejmě i já nějakým způsobem řeším to vlastní bydlení, protože jako mám, mám rodinu, tak dávám jako na váhy, jo, byt za 14, jo, s nějakou splátkou versus prostě to samý, akorát se zahradou jako za 8, no tak ježiši, jo. A jo. To, že si musím dojet, no tak to si dojet musím.
A pak, a pak, pak takový ty argumenty. Ale já chci být v Praze, protože když jdu s kámoškou na kafe, tak jdu hned a pak do kina a do divadla a ono ve finále, když máš ty děti, tak asi kolikrát za měsíc do toho kina a divadla jdeš, jo. Půjdeš jednou, možná dvakrát, no tak to spojíš s tou prací v té Praze a vždycky to má nějaké řešení, takže má to svoje pro a svoje proti.
Přesně tak, já myslím, jako, že tohle je důležitý, jako fakt, aby si každý vlastně zvážil sám, i tu, protože že jo, každý to řeší jako teď, jo, tý,
jo.
A vlastně tu nemovitost kupuju, tu hypotéku si beru na 30 let, takže možná i tu nemovitost s velkou pravděpodobností tady tu jakoby v uvozovkách finální kupuju s tím nějakým dlouhým horizontem a třeba to dojíždění, jo, a tady mám teda dokonce i propočet, že v podstatě, kdyby někdo jezdil těch 40 kilometrů, jakoby byla to dojezdová vzdálenost do práce, tak denně ujede tam a zpátky 80 kilometrů, což je 1600 kilometrů měsíčně, když to mám 20 pracovních dní a mám tady nějakou prostě průměrnou cenu na, na litr a nějaký auto ze spotřebou 7 litrů, tak on vlastně dá nějaký 4200 za to jedno auto, kdyby musela jezdit je manželka, netrefíme se do toho, že můžeme jezdit spolu, je to náklad 8000 a najednou rozdíl v hypotéce 12 versus 8, tak už není tak velký, jo? Takže jsou to věci, s kterými je potřeba jako kalkulovat.
Něco určitě projedeš, ale já zrovna naši, že jo, ty jsme byli v Praze odmala a máma, mamka vlastně dojíždí 20 let, dojíždí každý den do Prahy, se říct. A táta jezdil taky, málo kdy se stalo, že jeli spolu, ale fakt jako asi jako dojezd je takový to těch 40, 45 do té hodiny je, jako dá se to asi řešit, že?
Jo, pro ně, jako třeba tady ten propočet, tak to bylo to, co vlastně mi určilo, že bydlíme v Praze, jo, v bytě, jo, s předzahrádkou a ne v baráku, který chtěla partnerka. Jo, protože třeba tohle si spousta lidí do toho kontextu nedá, nevidí to, i to, někdo je v pohodě, když bude hodinu na cestě, já když budu hodinu na cestě do práce, hodinu z práce, tak se radši jdu zabít.
Jo, jo, jasně.
Jo, prostě, ale zase, když budu mít, že můžu jezdit vlakem, můžu tam u toho pracovat, tak si třeba řeknu, na tu hodinu strávím efektivně, jo.
Vlakem, nebo já zase, moje mamka, ta telefonuje celou hodinu, ta si se mnou povídá, že jo, takže.
Ne, ale jako, a to si řekl jako velmi, velmi dobře, je potřeba to nějakým způsobem plánovat, propočítat, opravdu si to udělat jako takový svůj vlastní jako projekt a zapomenout na to, že něco bylo před 8 lety prostě na klíč, tak dneska k tomu přistupovat takhle jako nelze. Další věcí, která je potřeba jako taky říct, tak je, že nemusíme v té nemovitosti bydlet těch 40 let. Vždycky je ta možnost tu nemovitost nějakým způsobem prodat. Pokud jsem se na ten nákup připravoval, pokud jsem se podíval na to, jestli ta lokalita má nějaký potenciál, chce růst a tak dále, tak vždycky na té nemovitosti vydělám. To znamená, teď máme my představu, kteří x let žili prostě nebo celý život žili v bytovém domě, tak chceme teďko mít tu zahradu a já neříkám, že za 5 let prostě nemávnu rukou a neřeknu, tak tohle to úplně jako nefunguje.
Už
chci
mi nebaví
spát,
jezdit se sekačkou.
Jo, už mi nebaví jezdit se sekačkou, tak jako ten dům můžu prodat a můžu koupit zase něco zpátky v Praze. Jo, když je to úplně normální. Jo. Ve státech jako tam se stěhují neustále za tou prací, jo. Neustále jako nikdo tam jako nějak nelpí jo, na tom majetku.
To je taky naše, to je takový naše, že, jo, že my úplně si neumíme představit tadyhle cestovat, aby ženská šla s chlapem, já nevím, z Prahy do Olomouce, anebo v obráceně a tadyhle jinde na západě, tak tam cirkulují úplně mnohem větší záležitosti.
Asi se tam víc milují.
Já jsem historicky dělal v jednom korporátu a já nevím, kolik mohl mít zaměstnanců, cirka 400 a byl tam kluk Lukáš Menovec a ten se stěhoval jako do Brna. A všichni jsme jako všichni jsme se tomu strašně jako divili, jo, protože to bylo tak něco jako ojedinělýho. Já jsem říkal, ty se jako stěhuješ, tady jako prodáváš byt. Ne, ten já budu pronajímat, tak mám tam dobrou jako pracovní nabídku, tak jdu tam. Za těch 8 let, co jsem, nebo 10, co jsem jako v těch korporacích fungoval, tak to byl jediný člověk, který za tou prací se jako přesně ta, se jako stěhoval. Jo.
Takže... Říkal jsem mu, jestli ví, co znamená Brno pospátku.
To jsem mu neříkal.
Ale... Taky nic.
ale je to prostě zajímavý. Jo. Tak musíme trošku změnit jako to myšlení skrze to zajištění toho vlastního jako vybydlení a alfou omegou je prostě ta peněženka. Takhle asi bych to jako zkrátil.
Já ještě vás poprosím, jestli byste pro posluchače ještě vlastně shrnuli ten proces asi ideálně, aby měl představu, co to vlastně obnáší. Jo? Tak jsme se tady bavili, tak jako ono častokrát právě ty znalí z to víc uvědomují tu náročnost a proto to možná spíš předají, než ty neznalí. No a vzal by to od té vlastně jako fáze, kdy v podstatě mám ten pozemek, ale musím ho teďka jako zasíťovat a dostat se teda odsaď do bodu, kdy mám vyřešený stavní povolení a můžu stavit vlastně reálně barák.
Mm-hmm. Jo, tam teda ty kombinuješ dvě věci. První je pozemkový development, který zastřešujeme my. Následně tu parcelu předáváme tomu koncovému klientovi, respektive tomu koncákovi, tomu kupci, a ten pak ještě řeší tu následnou jako výstavbu.
To si řeší a to potom jako to stejný povolení řeší potom on.
To je projekt od projektu.
My máme nějaké projekty, kde opravdu z důvodu toho, že padáš do toho DPH, tak u těch pozemků se tam krátíš o ty, řeknu, docela velký zásadní peníze a u pozemku tisícovkový parcely to je, může klidně udělat jako 600, 500 tisíc. Jo. Takže samozřejmě my jsme rádi dělali pouze pozemkový development, ale ono potom, když to dotlačíš do toho stavebního povolení, tak zase máš lokalitu, kde bez problémů prodáš parcelu, ale ve okolí Prahy, tak to už je jako člověk, který jde z toho bytu a v podstatě chce mít hotovou stavbu, už se nechce zabývat tou stavbou. Takže řešíme lokalitu. V Miroticích máme prostě etapu, kde děláme jenom pozemky, máme etapu, kde děláme solitéry, máme etapu, kde děláme dvojdomy, trojdomy a v podstatě, ale v tom širším okolí Prahy, takový to, tak jsou lokality, které nejsou k tomu úplně vhodný a opravdu ty pozemky vytěžujeme a řešíme i následnou tu výstavbu toho rodinného bydlení už domů na klíč.
Ale já konkrétně odpovím a rozdělím to. Jsem člověk, který si chce koupit samostatnou parcelu a má nějakou myšlenku, že by si tam chtěl postavit barák podle sebe. To znamená, jdu zatím, buď to mám dvě cesty, jo? Buď to jdu zatím developerem, který tam vystřihnul novou lokalitu, všechno je připravený, sítě jsou vytažený na hranici pozemku, to znamená, řeším si nějakou základovou disku a pak nějakou hrubou jako výstavbu. Věc jedna, tam samozřejmě ten proces je relativně jako snadnej, není tak složitý jako v tom pozemkovém developmentu, to znamená, mám nějaký projekt, dávám ho na stavební úřad, mám zase nějaký vyjadřovačky a tohle to je věc, pokud nestavím nějakou haciendu, když tak mě Kubo doplň, jo, nebo já nevím.
Máš povolený za 30 dní, máš stavební povolení na dům.
Jo. To je to nejmenší. Co můžu jako doporučit, tak určitě pokud ten rozdíl v té ceně toho pozemku od developera versus nějaký pozemek od starousedlíka nebo v nějaký jakoby prohlubce, tak bych radši to koupil od toho developera. Z jednoho prostého důvodu. On, když ten pozemek je v nějaký prohlubce, tak je potřeba a nemám tam zastoupení toho realitního makléře a i tomu bych nedůvěřoval, tak je potřeba si detailně projít územní plán, podívat se na minimální výměru parcely, která je možná pro získání stavebního povolení na ten dům. Teď řeknu zase příklad. Ta parcela bude mít 700 metrů, co znamená úplně dostačující pro výstavbu nějakého jako zajímavého domečku nebo baráčku, ale územní plán mi bude říkat, že minimální výměra stavební parcely pro získání stavebního povolení je 900 a už s tím nehnu. Jo, věc jedna.
A nebo máš zastavitelnost 10%, 15% a taky už máš jako problém, včetně zpevněných ploch, tak už jako těžko tam uděláš jako...
Druhou věcí, co je, tak je napojení na stávající infrastrukturu. To znamená elektřinu, vodu, kanalizaci. Jo? Je potřeba se podívat na to, kde jsou ty napojovací body a aby ty napojovací body byly v obecním pozemku nebo respektive v té komunikaci. Jo. Pak je další jako věc, a to je taky velmi důležitá, aby ta komunikace nebo ten finální povrch nebyl třeba dělaný před 3 měsícema, protože abyste to pak vytáhli z té komunikace, tak vám ta obec nebo to město řekne, že vůbec neexistuje, že je až za 5 let, jo, vás tam jako vypustí. Jo. Nebavím se teď o tom, že... Přes ten pozemek k té stávající infrastruktuře tak je nějaký pruh, který patří tomu panu Novákovi, který bydlí vedle a ten vás tam oholí do hladka, protože prostě bez něj se na ty sítě jako nenapojíte. Jo. Takže pak dáváte si jako na váhu, že jste si měli radši koupit nebo měli si radši koupit ten pozemek od toho developera. Jo.
Nebo takže... pak je tam ta proluka z důvodu, že v zemi je plyn, že jo, nějaký jo. Plynovod a v podstatě...
To se děje blbý základ.
Je to taky kolikrát jako divný, proč, když tam ta proluka je a zástavba je 60 let, proč tam nikdo nic nepostavil a najednou pak zjistí, že v zemi máš trubku a máš tam ochranný pásmo 10 metrů od plynu.
Jako vlastně to schrnu, když budu kupovat od toho developera, třeba od vás,
jsou tam menší ty rizika.
Spoustu věcí ošetřené, jo, a nemusím na tím tolik přemýšlet.
A nebo nejlepší, zase to klidně dáme takovouhle radu, že vydat se na ten stavební úřad a dát si tam schůzku a zeptat se, jako co, jestli tam není nějaká, teď nemluvím o právní vadě, typu jako exekuce, ale jestli fakt v té zemi něco není a proč se to nezastavilo už dříve. Že?
Jo. A co se týče toho pozemkového developmentu, tak jsem říkal, že, nebo abych odpověděl, ve chvíli, kdy máme pozemek, který je v územním plánu určený pro budoucí výstavbu, tak a domluvíme se s tím vlastníkem, tak jdeme cestou územní studie, která nám ukáže, jak ta parcelace bude vypadat, kudy povede ta komunikace a jak se bude napojovat na tu stávající infrastrukturu, na tu vodu, kanalizaci a elektřinu. Následně zahájíme projekční činnost, kde se všechno uchopí, dá do toho daného projektu a rozešle se to těm účastníkům toho řízení. Ve chvíli, kdy dostaneme kladný stanoviska, tak tu celou dokumentaci můžeme vzít a odnést ji na stavební úřad, kde samozřejmě zase to projde ten referent, ten úředník a buď to stavební povolení vydá, pokud je všechno v pořádku, nebo samozřejmě nevydá a vyžádá se nějakým způsobem jako doplnění. Tam do toho může vstupovat jako spousty jako faktorů, jo? To je asi možná na nějaký jako další díl, ale takhle zjednodušeně ten proces vlastně vypadá. No a následně my ve chvíli, kdy máme to stavební povolení, tak zahajujeme ten prodej a ruku v ruce s tím samozřejmě výstavbu těch sítí a té komunikace.
Myslím, že takhle super zpovězně. Já možná ještě napadá, že tohle je asi ten důvod, proč dneska třeba ty pozemky stojí tolik, kolik stojí, že jo? Protože tady ten veškerý jako engineering a ta práce na tom, tak ten pozemek si vypadá furt stejně před těmi 10 lety, ale tahle ta činnost na tom vlastně se dostáváme, že kolikrát dneska pozemek je dražší než ta výstavba v některých jako lokalitách. Že třeba
a to je problém. No.
Ale to je spíš jako opravdu ta Praha. Jinak já si myslím, že opravdu furt nejdostupnější bydlení je koupit pozemek a třeba nějakou své pomocí si pomoct k tomu baráku a zase se vracíme to, co bylo před 30-40 lety, že opravdu ty lidi i máme takovýhle kupce a zájemce o ty pozemky, že otec má 2 dcery a tak kupuje 2 parcely a už jako myslí na to, že jim tam, že jim jednou nadělí tu parcelu a možná, a to se dělo i tehdy. A v dnešní době to byly byty v Praze, ale opravdu tam jich víc nebude, anebo takhle, dostupnější to nebude, takhle bych to řekl.
Jenom ještě doplním, samozřejmě jsou lokality, kde se ti nevyplatí investovat ani do toho projektu, ani do té výstavby těch sítí, protože ta maximální cena ti ani nepokryje ty náklady na výstavbu té infrastruktury. Jo, nemá smysl prostě dělat lokalitu, kde se stavební parcela prodává za 1500 korun a ty víš, že jenom 1000 korun prostě musíš investovat do toho, abys tam postavil tu vodu a tu kanalizaci.
Ale ono už těch 1500 korun taky už to nevidíš. Jo? A většinou tak je tam něco špatně. Jako pokud, že ten pozemek v dnešní době kamarád u Karlových Varů, tak před 5 lety tam ty pozemky byly za 1500 a teď už jsou tam taky za 3000. Prostě jde to všude nahoru a tý půdy taky víc nebude. Jo? Takže já si myslím, že ty pozemky, teprve ten růst, to, co se děje teď, že v té Praze už je zase ten realitní boom úplně rozhejbaný. Lidi tam mají zaprvé svoje peníze, takže kupují za svoje peníze, anebo mají dobrý příjmy, tak kupují na hypotéky a v podstatě to doběhne do toho středočeského kraje i do těch dalších lokalit, že tam ten růst bude, ale doběhne to třeba za půl, za rok.
Jasně. Já nevím, kluci, my na tom nejsme domluvení, ale jestli můžu to říct si takhle jakoby veřejně, že pokud by někdo vlastně nějaký pozemek, který by třeba rád nějakou formou zpeněžil, takže pod videem v popisku bude odkaz na vás a kontakt, aby se vám případně ty, co nás poslouchají, tak aby se vám mohli ozvat a třeba s váma prokonzultovat nějakou možnost, jestli by ten jejich pozemek pro vás byl zajímavý a mohli byste společně na tom, jak si říkal, vyšívat.
Určitě budeme rádi.
Rádi se na to podíváme.
A moc děkujem za dnešní rozhovor. Věřím, že to spoustě lidem přinese nějaký vhled a nový rozměr toho pohledu na jejich budoucí bydlení. Děkujeme, že jste dorazili.
My děkujeme za pozvání.
Díky.
Mějte se. Naschledanou.
Ahoj.
Ahoj.